sedulur kabeh, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring suarga, ya gue dalan keselamatan. Salam nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Sawijine dina, Gusti Allah ngeton maring Salomo, anake Daud, nang jerone impen lan takon maring dheweke. Njaluk apa bae sing kowe kepingin, tek wehna kanggo kowe. Apa sing dipilih Salomo? Dina kiye, dhewek bakal ngrungokna kisahe anake Raja Daud, ya gue Salomo, nang kitab siji raja-raja. Nalika sang Prabu Daud wektune mati wis perek, dheweke wangsit maring Salomo, putrane. Nyong kiye arep lunga ngliwati dalan sing fana. Kuatna atimu lan temindako, kaya wong lanang. Lakokna kewajibanmu, karo setia maring Gusti Allah, karo urip miturut dalan sing ditidokna. Karo tetep nglakokna kabeh aturan, perintah lan katentuan, kaya sing ditulis nang hukum Musa. Ben kowe bekerja nang kabeh sing kowe lakokna, lan kabeh dalan sing dilakoni. Raja Daud banjur mati lan dikubur nang kota Daud. Daud memerintah nang Israel suwene 40 tahun. Nang Hebron dewek memerintah 7 tahun lan nang Yerusalem memerintah 33 tahun. Salomo mbuktikna tresnane maring Gusti Allah karo urip miturut angger-angger Raja Daud ramane. Ukur dheweke esih mempersembahna kurban sembelian lan ukupan nang bukit-bukit pengorbanan. Salomo banjur ngomong, panjenengan sing wis mbuktikna kasih setia sing gedhe maring hambamu Daud, ramane enyong, merga dheweke urip nang ngarsane panjenengan kanthi setia, bener lan jujur. Panjenengan wis mestikna maring kiyambake kasih setia sing gedhe, kue karo aweh kanggo dheweke anak sing bakal njagong nang tataeh kaya dina kie. Merga kue weh nak maring abdine panjenengan kie ati sing bisa nimbang perkara, ben bisa ngadili umate panjenengan, lan bisa mbedakna antarane sing apik lan sing ala. Awit sapa sing sanggup ngadili umate panjenengan sing gede banget kaya kie. Gusti Allah banjur ngendika, merga kowe njaluk perkara sing kaya gue, orang njaluk umur dawa utawa banda dunya, utawa nyawa mungsuh, nanging pangerten kanggo mutusna hukum. Mulane nyong lakokna apa sing dadi penjalukanmu. Nyong ngewaih kowe ati sing wijaksana lan pengertian. Ornana wong sing kaya kowe sedurunge lan sakwise kowe. Apa-apa sing ora dijaluk, nyong bakal aweh maring kowe, ya gue banda dunya utawa kamulyaan. Sedawane umurmu, ornana siji wong sing kaya kowe nang antarane raja-raja. Menawa kowe urip meturut dalan sing tek didokna lan tetep manut karo kabeh ketentuan lan perintahe nyong persis kaya ramamu Daud, nyong bakal nambahi umurmu. Sebanjure Gusti Allah aweh kewijaksanaan lan pengerten kang luwih gedhe lan akal budi sing ambane kaya pesisir wedi nang pinggire segara, nganti kewicaksanaan sang Prabu Salomo ngeweih kewicaksanaan sekabeh wong wetanan lan ngeluih sekabehe kewicaksanaan wong Mesir. Kewicaksanaan ngungkuli kabeh wong, ngungkuli Etan, wong nang Esrai, ngungkuli Heman, Kalkol, lan Darda, anak-anake Mahol. Mulane jenenge kondang nang sekabeh bangsa sekubenge. Deweke ngarang 3000 amsal lan tembang ana 1005. Deweke ngubah sajak bab wit-witan sekang wit aras nang pegunungan Libanon nganti wit hisop sing tukul nang tembok. Deweke uga ngomong bab kewan-kewan, manuk-manuk lan bab kewan sing ngrayap uga bab iwak-iwak. Wong-wong sekang sekabeh bangsa pada teka ngrungokna bab kewicaksanane Sang Prabu Salomo. Deweke nampak upeti sekang para raja nang bumi sing wis ngrungokna bab kewicaksanane kuwe. Sebanjure kitab suci nyatet wektu kuwe ana sawijine ratu sing jenenge Ratu Seba sing krungu jerone kewicaksanaan Sang Prabu Salomo lan banda dunyane. Sang ratu gawe rencana kanggo lunga meng Yerusalem kanggo niliki Sang Prabu Salomo lan butikna dewek kabar sing tekan maring deweke. Ratu kiye manggon nang negeri sing aduh banget sekang Yerusalem. Nang negeri Seba ana nang sisi kidul Saudi Arabia. Siki diarani Yaman. Nang pasal 100 kitab suci ngomongna, barang ratu negeri Seba krungu kabar bab Salomo, hubungane karo Gusti Allah, deweke banjur teka kanggo ngetes karo teka-teki. Deweke teka maring Yerusalem karo prajurit, pengiring sing akeh banget, karo unta sing nggawa rempah-rempah, nggawa emas lan watu permata sing larang-larang. Sawise teka meng panggonane Sang Prabu Salomo, deweke ngomongna kabeh sing ana nang jerone atine maring panjenengane. Sang Prabu Salomo jawab kabeh sing dadi pertakonane ratu kuwe. Sawise ratu negeri Seba ngerti kawicaksanaane Sang Prabu Salomo lan uma sing didegena, panganan nang mejane, cara jagong para punggawane, cara abdine ngawula lan nganggo klambine, inumane lan korban obongan sing dipersembahna nang umahe Gusti Allah, ratu kuwe gumun. Gumun banget. Deweke ngomong maring Sang Prabu, pancen bener kabar sing tak rungokna nang negeriku bab panjenengan lan bab kawicaksanaane. Nanging inyong ora percaya omongan-omongan kuwe nganti inyong teka ngerti karo mripatku dewek. Setengah bae urung dikabarna maring inyong. Nang bab kawicaksanaan lan kemakmuran, panjenengan ngluwih kabar sing tekrungokna. Pada seneng bojo-bojone panjenengan. Pada seneng para punggawane sing ngawula maring panjenengan lan ngrasakna kawicaksanaane. Pinujia Gusti Allah panjenengan, sing wis berkahi panjenengan, sing dadekna panjenengan raja nang kerajaan Israel. Merga Gusti Allah ngresnani wong Israel selawase, yambake wis dadekna panjenengan raja kanggo nglakokna sing adil lan bener. Kurang luwih 1000 taun sawise wektu kuwe, Almasih ngomong ngenani Ratu Seba lan Salomo. Pas wektu dina kiamat, ratu kang kidul arep diuripna maning bareng karo wong-wong jamane kiye. Merga dheweke teka sekang puncake jagat, nggo ngrungokna kawicaksanaan Salomo, lan jane nyong kiye luwih gedhe ketimbang Salomo. Kiambake ngomong menawa Ratu Seba sing nyelidiki kamulyaan kawicaksanaan Salomo bakal ngadili kabeh wong sing nolak kanggo nyelidiki kamulyaane Almasih. Ratu Seba nglakokna apa bae sing ana nang jero kuasane kanggo nyampekna kemuliaan Salomo lan ngrungokna kawicaksanaane. Deweke nglakokna lelungan ewuan kilometer kanggo buktekna dewek kabar sing dirungokna. Ana siji piwulang sing penting. Almasih sing teka sekang swarga, luwih sekang Salomo nang sekabeh kamulian. Kawicaksanan, kawruh lan kuasa. Nanging akeh sekang anake Adam ora ngerti. ngerteni kemuliaan kiambake utawa kepingin nyelidiki bab kue. Kue merga Almasih ngomong, pas waktu dinagiye, Ratu Sekang Kidul arep diurapi maning, bareng karo wong-wong jaman kie. Merga dheweke teka sekang puncake jagat, kanggo ngrokna kewicaksanaan Salomo, lan nyong kie luwih gede ketimbang Salomo. Apa kowe ngerteni kamuliaan Almasih sing diutus Gusti Allah? Almasih kuwe wong sing diurapi Gusti Allah kanggo dadi juru selamat lan hakim sekabeh jagat. Nanging tekan dinasiki menungsa akeh sing ora peduli maring Almasih. Ana sing kudu dimengerteni nang kowe kabeh ya kuwe Salomo nulis telung buku sing apik lan duweni arti sing jero, sing dadi bagian sekang kitab suci. Buku-bukune ya kuwe Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Kaya ramane Daud, Salomo uga nulis tembang-tembang sing dilebokna nang kitab Zabur. Kanggo ngrampungna acara dinagiye, dhewek arep maca kitab Zabur, pasal 72, sing ditulis nang Salomo, ngenani Almasih, Salomo nulis. Muga-muga dheweke ngadili umate panjenengan karo adilan wong-wong sing ketindes karo hukum. Muga-muga dheweke memerintah sekang segara maring segara. Sekang kali Efrat tekan pucuke jagat. Muga-muga sing manggon nang ara-ara samun sujud nang ngarsane lan musuh-musuhe njilati bleduk. Para raja nang Tarsis lan pulo-pulo gawa persembahan-persembahan. Para raja nang Seba lan Seba aweh upeti. Seakeh para raja sujud nyembah maring panjenengane. Lan kabeh bangsa dadi abdine. Asmane tetep selawas-selawase. Muga-muga asmane dadi kondang saksuene ana srengenge. Muga-muga kabeh bangsa pada berkah lan berkahi karo asmane lan ngarani dheweke bungah. Pinuji ya Gusti Allah, Allah Israel sing lakokna mujizat dhewekan. Lan pinuji ya asmane sing mulia selawase, kamuliaan ngebaki sak kabeh jagat. Amin, ya amin. Dadi Sang Prabu Salomo wis ngerti luwih disit. Kabeh bangsa nang dhuwure bumi bakal sujud maring Almasih, raja kabeh raja lan hakim sekabeh jagat. Sing dikarepna Gusti Allah kanggo kabeh menungsa ya kuwe sujud maring sang raja dinasiki. Almasih kuwe juru selamat lan hakim sekabeh jagat. Kabeh wong sing percaya maring kiambake nampak pengapura sekang dosa-dosane. Wis tekan kene disit ya sedulur patemon dinasiki. Nang acara piwulang pengaji. Pendane mengko nek rika wis padang ruokna program kiye. Terus rika duwe pitakonan, rika bisa ngubungi aku nang nomor WA. Nomor 081-333-777-386. Matur nuwun banget sedulur. Semene disit Gusti Allah berkahi. Moga-moga anak kelodangan. Dewek bisa ketemu maning nang program seterusnya.